Οι καστικές εκφράσεις των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι τοιχογραφίες στον Εξονάρθικα του αφιερωμένου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Καθολικού της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος από το 1312 ανιστορούν με λειτουργική τάξη και συγκλονιστική στη δραματική τους αλήθεια ποιητική δύναμη των δρωμένων τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Επιλεγμένες με διάβγεια θεολογικής σκέψης, μνημιακές σε μέγεθος και ρωμαλαίας ζωγραφικής παραστάσεις, ζωντανεύουν στις επιφάνειες τα αναγνώσματα των Ευαγγελίων της Μεγάλης Εβδομάδας και της Εβδομάδας της Διακαινησίμου. Εικονίζονται ο μυστικός δείπνος, ο νηπτήρας, η διδασκαλία του Ιησού για το νόημα του νηπτήρα, η προσευχή, η προδοσία, η προσαγωγή του Χριστού στο πρετόριο, η μαστίγωση, ο Χριστός αγόμενος επί σταυρού, η αποκαθήλωση και ο επιτάφιος τρίνος, η μυροφόρη στο μνήμα, λίθος, η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, η εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές, ειρήνη ημίν, και η ψηλάφιση, απιστία του Θωμά. Με αρχή και πέρας του κύκλου, την αλληγορική, προεικονίζουσα την ταφή και την Ανάσταση του Χριστού, παράσταση του Εμμανουήλ ως αναπεσόντος στη δυτική πλευρά πάνω από την είσοδο. Η Σταύρωση έχει, όπως κατά κανόνα, τη θέση της στον κύκλο των μεγάλων χριστολογικών εορτών του Κυρίως Ναού, όπου με βάρος επίσης στα πάθη περιλαμβάνονται πάλι ο δείπνος, ο νηπτήρας, η διδασκαλία για το νόημα του νηπτήρα, ο επιτάφιος τρίνος και η κάθοδος του Χριστού στον Άδη. Η σπουδαιότητα και η έκταση που προσλαμβάνει η εικονογράφηση του Θείου Δράματος και των Αναστάσιμων γεγονότων στο Ναό του Βατοπεδίου συντάσσονται με το πνεύμα της ιστεροβυζαντινής εποχής και την πλουτισμένη με εγκόμια και ύμνους λατρεία. Ανάλογοι, οι πολύ ευρύτεροι κύκλοι τους στη Μακεδονία, τον Μιστρά, τη Σερβία, με συνήθεια ανάπτυξη στον Κυρίως Ναό, καταδηλώνουν την εξέχουσα θέση που σε σύμπνοια της ζωγραφικής με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας κατήχαν στις παλαιολόγιες διακοσμήσεις. Αλλά η σπάνια στους χρόνους της ιστόρηση του Εξονάρθικα στο καθολικό του βατοπεδίου με τα πάθη και την Ανάσταση φαίνεται να διασώζει επιπλέον ιδιαίτερη και σημαντική μαρτυρία του εκκλησιαστικού τυπικού, καθώς είναι πολύ πιθανό ότι ενέχει την ανάμνηση από τη σύμφωνη με την παλαιά τάξη τέλεση στον Άρθικα ουσιαστικού μέρους από τις ακολουθίες των Αγίων Ημερών. Με διάφορες εικονογραφικές εκφάνσεις, η ανάμνηση αυτού του τελετουργικού ανοιχνεύεται στις προηγούμενες εποχές, όπως κατά τον 11ο αιώνα στις περίλαμπρες ψηφιδωτές διακοσμήσεις μονών της ελλαδικής επαρχίας του Βυζαντίου. Στον Όσιο Λουκά της Φωκίδας, ο νηπτήρας, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Απιστία του Θωμά. Στη Νέα Αμονή της Χίου, εισαγωγικές του πάθους, η Έγερση του Λαζάρου και η Βαϊφόρος, ο σπάνιος κύκλος συνθέσεων του νηπτήρα, η Προσευχή και η Προδοσία. Στο Δαφνί της Αττικής, ο μυστικός δείπνος, ο νηπτήρας και η Προδοσία βρίσκουν θέση στον Άρθικα. Σταθερή η προτελευταία παράσταση προσδιορίζει τη χρήση του χώρου για την τελετή του νηπτήρα. Συνακόλουθες με τη λειτουργική ιδιότητα των χώρων, οι τοιχογραφίες από τα πάθη και την Ανάσταση στην ταφική κρύπτη του Οσίου Λουκά του 11ου αιώνα σηματοδοτούν σε άλλο χαρακτηριστικό δείγμα επίσης την οικία διακόσμηση εδώ με συνθέσεις που συνάρμοζαν το σωτηριολογικό νοημά τους με τον προορισμό της ταφικής εκκλησίας και θυστελούμενες νεκρόσιμες ιερουργίες. Στην αντιστοιχία τους, διατύπωναν με ευπρέπεια και ενάργεια την πίστη και δυνάμωναν την ελπίδα για την Ανάσταση των κοιμημένων στη μέλουσα ζωή. έχοντας θεμελιακή αξία για τη χριστιανική διδασκαλία, τα πάθη και η Ανάσταση ως κορυφαία γεγονότα της πρώτης παρουσίας του Χριστού, κράτησαν απαρχής περίβλεπτη θέση στο κοσμητικό σύστημα του Ορθόδοξου Ναού με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και εικόνες. Σε συμφωνία με τα Ευαγγέλια, με ερμηνείες πατερικών ομιλιών και ύμνων, των οποίων αποτελούσαν απίκασμα, οι παραστάσεις συνδέθηκαν στην εικονογραφική διατύπωση, τη θεματολογική συγκρότηση και χοροθεσία τους με την ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας, προσφέροντας σε θέαση των πιστών και στο διαρκές παρόν της ευχαριστιακής θυσίας αποκαλυπτική μαρτυρία του έργου της οικονομίας για τη λύτρωση του ανθρώπου. Η γένεση, η εξέλιξη, η τυπολογική ποικιλία και η καθόλου οικαστική έκφρασή τους παρήχαν προπάντων εικόνα πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας, καθώς τη διαμόρφωναν στους καιρούς δογματικά και συνοπτικά άλλα ζητήματα και καταστάσεις ζωής. Οι επιταγές των πατέρων, συνάμα η ελευθερία επιλογής και έκφρασης των δημιουργών, διαφέντευαν στα συντεταγμένα όρια τους τη διακονία της τέχνης, που ομολογούσε το υπερβατικό, κατανοούσε τα ανθρώπινα και φώτιζε το θείο δράμα με λεπτούς και συγκρατημένους στην κλασική θεωρία και την ιερατική της αντίληψη τόνους συγκίνησης ή με συναρπαστική στη δύναμη του αισθήματος και στην πραγματιστική πλοκή των θεμάτων ορμή. Στην εποχή που ακολούθησε την αναστήλωση των εικόνων, 843, η Σταύρωση, κατεξοχήν εικόνα του πάθους, και η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, η παράσταση που επικράτησε για την Ανάσταση στο Βυζάντιο, είχαν πάγια θέση στο 12ο, που ιστορώντας τα κύρια το σωτήριο έργο της Θείας Οικονομίας με τις μεγάλες εκκλησιαστικές εορτές, καθιερώθηκε στη μνημιακή ζωγραφική των ναών και με σειρά εικόνων στο επιστήλιο του τέμπλου. Τα ζωγραφικά προγράμματα αναπτύχθηκαν κατά σημαντικό μέρος με συνθέσεις από τα πάθη και την Ανάσταση που εμπλούτιζαν το 12ο ή απάρτιζαν ανεξάρτητους εικονογραφικούς κύκλους με επίδραση από τη διεξοδική εικονογράφηση Ευαγγελίων με μικρογραφίες, με θέματα και τόπους γνωστούς από την πρωτοβυζαντινή περίοδο και με άλλους που διαμορφώνονταν στη συνέχεια σε συνάρτηση επίσης με τις ανθρωπιστικές τάσεις στους χρόνους των Μακεδόνων και των Κομνηνών κατόπιν των παλαιολόγων αυτοκρατόρων για να φτάσουν σε έξαρση στις τοιχογραφικές διακοσμήσεις κατά την ύστερη Βυζαντινή καθώς και τη μεταβυζαντινή εποχή. Θέματα όπως η αποκαθήλωση και ο επιτάφιος τρίνος σε συνάφεια με τον ενταφιασμό το 12ο αιώνα, ο λίθος και το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη το 13ο ή τα δραματικά συμβάντα της δίκης του Ιησού με τα συνεχόμενα έως την ανάβαση στο Σταυρό και οι λεπτομερείς εμπνευσμένες από τα αιωθινά Ευαγγέλια παραστάσεις κατά τον 14ο αιώνα, συνδέονταν με θεολογικές και άλλες απόψεις, αντανακλούσαν επίσης την ιδιαίτερη ψυχικότητα των ανθρώπων σε αυτούς τους καιρούς. Ύστερα από την άλωση, τα πάθη και η Ανάσταση διατήρησαν στην υπηρωτική τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, με συνέχεια από την παλαιολόγια παράδοση, σημαίνουσα θέση στον τοιχογραφικό διάκοσμο των ναών σε κρίσιμη εποχή και σε εχθρικό και με την ανεικονική τέχνη του περιβάλλον των κατακτητών, προβάλλοντας το διδακτικό, μυσταγωγικό και παρηγορητικό περιεχόμενό τους. Από τους μεταβυζαντινούς χρόνους, το κατάκοσμο με τοιχογραφίες καθολικό της Μονής των Φιλανθρωπινών στο νησί των Ιωαννίνων, κρατάει ασφαλώς την λαμπρότερη στη δυναμική και εκτενή της αφήγησης συλλογή παραστάσεων με τα πάθη και τα αναστάσιμα από δύο φάσεις εργασιών του 16ου αιώνα. Ανάλογα πύκνωναν ήδη από τη Μεσοβυζαντινή εποχή οι εικόνες με τα πάθη και τα αναστάσιμα γεγονότα στο διευρυμένο, αν το επέτρεπε η ευρυχωρία των ναών, το δεκάορτο του τέμπλου, όπως δείχνουν τα σωζόμενα τμήματα από δύο επιστήλια της Μονής Βατοπεδίου του 12ου αιώνα και μεγάλο ακέραιο επιστήλιο του 14ου-15ου αιώνα στην Κύπρο. Σε τμήματα άλλου του 16ου αιώνα στη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, που θα πρέπει να είναι έργο του Θεοφάνη του Κρητός, προέχουν επίσης οι παραστάσεις του πάθους. Στα ύψη του τέμπλου δέσποζε, ίσως κιόλας στους παλαιολόγιους χρόνους, ο Μεγάλος Σταυρός, με ζωγραφική παράσταση του εσταυρωμένου Χριστού με τη Θεοτόκο και τον Ιωάννη κοντά του, ως κορυφαία της οικονομίας εικόνα στο εικονοστάσιο. Θαυμάσια δείγματα του 14ου αιώνα προσφέρουν οι σταυροί των μονών της Μεγής της Λαύρας και του Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος. Στους μεταβυζαντινούς χρόνους, η Παναγία και ο Ιωάννης παράστεκαν τον εσταυρωμένο στη στέψη του τέμπλου, συχνά σε χωριστά εικονίδια, λυπηρά. Άλλοτε και οι Άγιες Γυναίκες, ο Εκατόνταρχος και οι συμμαρτυρήσαντες δύο στρατιώτες, με σύμμετρη διάταξη των εικονιδίων, εκατέρωθεν του σταυρού, όπως σώζονται κυρίως τα ξυλόκληπτα εικονοστάσια της Ζακύνθου από τον 17ο αιώνα, που φιλοτέχνησαν πρώτοι οι Κρητικοί στο νησί. Εξαίρετο δημιούργημα της βυζαντινής πνευματικότητας, οι εικόνες συνόδευαν στα προσκυνητάρια τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Λαμπρής με φωτόλουστες στο αίδιο χρυσό του κάμπου συνάδουσες των ημερών συνθέσεις. Στην τελετουργική διαδοχή τους ήταν στις κυριότερες ο νηπτήρας, η σταύρωση, η αποκαθήλωση, ο επιτάφιος, θρήνος και η θριαμβική κάθοδος του Χριστού στον Άδη, προσήκουσες άλλες, ο μυστικός δείπνος, η προσευχή, ο ελκόμενος Χριστός, η ανάβαση στο Σταυρό. Σπανιότερα παριστάνονταν σε συνέχεια τα πάθη, όπως σε ωραία εικόνα του 14ου αιώνα της Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη, είτε περιέβαλαν με μικρογραφημένες σκηνές την κεντρική σταύρωση. Από το 12ο αιώνα εμφανίζεται σε εικόνες που έβγαιναν σε προσκύνηση τη Μεγάλη Παρασκευή, εξέχουσα του πάθους παράσταση με πυκνά στην εικαστική έκφραση της νοήματα. Εικονίζεται ο Χριστός, η άκρα ταπείνωση, νεκρός μπροστά στο Σταυρό, όρθιος στη Σαρκοφάγο. Είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας, ο βασιλεύς της δόξης, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που συνοδεύεται αργότερα και με την επιγραφή «Η αποκαθήλωσης». Στις στιχογραφίες ναών η παράσταση κόσμησε επίσης την κόνχη στην πρόθεση, ιδίως τη μεταβυζαντινή εποχή. Παράλληλα τότε με την άκρα ταπείνωση, συχνά με δυτική μορφή που εισήγαγαν οι ζωγράφοι της βενετοκρατούμενης Κρήτης το 15ο αιώνα μαζί με την πιετά, την ιστερογοτθικού ύφους σταύρωση ή τη δυτικού τύπου Ανάσταση, διαδόθηκε στις εικόνες και στη θύρα της ωραίας πύλης, κυρίως στα νησιά του Ιωνίου από το 17ο αιώνα, η ελκόμενη από τη δυτική εικονογραφία παράσταση του νυμφίου στον τύπο «Είδε ο άνθρωπος». Πόλη της εκκλησιαστικής εικονογραφίας, η ενσάρκωση και το πάθος συνίκιζαν στις εικόνες με διαλεκτική παρησία και κρυστάλλινη στην οικονομία του σύνθεση παραστάσεων και μορφών. Η περίφημη εικόνα της Θεοτόκου Οδηγήτριας στην Κωνσταντινούπολη, παλάδιο της βασιλεύουσας, φαίνεται ότι είχε ζωγραφισμένη άγνωστο από πότε τη Σταύρωση σε δεύτερη όψη. Σύμφωνα με το πρότυπό της, οι περισσότερες αμφιπρόσωπες εικόνες της Οδηγήτριας έφεραν πίσω τη Σταύρωση, κατά κανόνα σε λιτό, ολιγοπρόσωπο τύπο, όπως και άλλες εικόνες της Παναγίας, με παλαιότερη γνωστή μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, ίσως του 9ου αιώνα, στην πρώτη μορφή της. Σώζεται η Σταύρωση με ζωγραφικές επεμβάσεις έως το 13ο αιώνα, όπου ο Χριστός, όπως στις πρωτοβυζαντινές παραστάσεις, εικονιζόταν αρχικά με ανοιχτά μάτια, ζωντανός ο Σταυρό, ως Θεός, ανεωμένος στους οφθαλμούς της θεότητος. η αρχική Παναγία στην Κύρια Όψη θα καλύφθηκε από την υπάρχουσα του 16ου αιώνα. Η άκρα ταπείνωση, είτε ο ελκόμενος και η μεσοβυζαντινή εικόνα της οδηγήτριας στη Βουλγαρία έχει πίσω την αποκαθήλωση και τον επιτάφιο θρήνο που περιβάλλονται στις δύο πλευρές από συναφείς μικρογραφημένες σκηνές. Σε άλλη περίπτωση, συγκεκριμένα στο σπάνιο δίπτυχο του 14ου αιώνα της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου «Μεταμόρφωση στα Μετέωρα», με μαρτυρημένη αργότερα χρήση τη Μεγάλη Παρασκευή, είναι η Παναγία Θρηνούσα στο αριστερό φύλλο που συνοδεύει το Χριστό στην άκρα ταπείνωση στο δεξιό. Η προφητεία του Σιμεών στην Υπαπαντή δεν έπαυσε να ρίχνει βαριά τη σκιά της στην όψη της γλυκύτατης Θεοτόκου. Στις εικόνες της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, σε όλους τους εικονογραφικούς τύπους της, το προβαλλόμενο δόγμα της ενσάρκωσης συνέχεται με την πρόγνωση του μελλοντικού πάθους που εκδηλωνόταν ιδιαίτερα στην τυπολογία της Γλυκοφιλούσας, με την αντίθεση και απερίφραστα διατυπώθηκε στις εικόνες της Παναγίας του Πάθους με τους αρχαγγέλους να επιδεικνύουν τα φοβερά σύμβολά του. Στην ίδια συσχέτιση δογματικών ενιών κινήθηκε η εικονογράφηση της αψίδας του Ιερού Βήματος των Ναών από τον 12ο αιώνα, τότε που ακριβώς εμφανίστηκε και η Παναγία του Πάθους, με την παράστασή της Θεοτόκου ψηλά και του Χριστού θυωμένου αμνού στο μελισμό κάτω. Η δυναμική της θεολογίας και της τέχνης απέδωσε σε όλες τις κατηγορίες της εικαστικής δημιουργίας σπουδαία ως προς τη σύλληψη, την εικονογραφική πραγμάτευση και την έκφραση έργα, εμπνευσμένα από τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού και ευρύτερα συνδεόμενα με εορτές και τελετές της Εκκλησίας από το Σάββατο του Λαζάρου έως την Ανάληψη. Ανάμεσά τους είναι και το ιερότερο άμφιο του επιταφείου, με το λεγόμενο λειτουργικό κατά τη Βυζαντινή και τον ιστορικό κατά τη μεταβυζαντινή εποχή τύπο του. Είναι ο επιτάφιος που στην αδιάκοπη συνέχεια της λατρείας με δέος προσκυνούν οι πιστοί τη Μεγάλη Παρασκευή, συνδοξάζοντας το μέγα του μυστηρίου και απόρριτον και ανέκφραστον του ενταφιασμού τα ανίκουστα και εκστατικά, όπως έγραφε σε επιστολή του στον αυτοκράτορα Ανδρόνικο το δεύτερο τον Παλαιολόγο ο Πατριάρχης Αθανάσιος ο πρώτος στα τέλη του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα. Η Μυρτάλια Χυμάστου Ποταμιάνου είναι επίτιμος διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Από το βιβλίο «Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον», Αθήνα 2001. Βυζαντινών και Χριστιανικών Μουσείων. Εκδόσεις Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας 2002. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.